Severinul de altă dată. Personalități, monumente și locuri pline de istorie care nu trebuie uitate.
Bine v-am găsit, stimați ascultători ai postului de Radio Lumina, la o nouă ediție a emisiunii Severinul de altă dată. Sunt Cătălin Cernătescu și vă poftesc să petrecem împreună o jumătate de ceas pe urmele istoriei locurilor noastre. Astăzi vom vorbi despre podul lui Traian, punta de legătură între o lume tradițională și o mare civilizație apuseană, care va aduce în sânul ei însuși germenele credinței noastre strămoșești. Creștinismul va înflori pe meleagurile acestea tocmai datorită faptului că la un moment dat un om de geniu a făcut ceva extraordinar, nemai văzut pentru societatea de atunci. Un lucru aparent simplu, a construit un pod imens. Astfel, la inițiativa lui Traian, constructorul Apolodor din Damasc ridică între primăvara anului 103 și primăvara anului 105 peste Dunăre, la est de porțile de fier, în apropiere de orașul Drobeta Turnu Severin, un pod. Scopul construcției a fost acela de a facilita transportul trupelor romane și ale proviziilor necesare celei de-a doua invazie a Daciei. Cartea scrisă de Apolodor din Damasc despre construcția acestui pod nu a parvenit istoricilor, dar există descrieri indirecte și chiar detalii tehnice, mulțumită autorilor Cassius Dio Cetes, Chiliades și Procopius din Cezarea. Toate aceste surse subliniază dificultățile pe care le-a antrenat construcția podului. S-a folosit o suprastructură din lemn fixată pe 20 de stâlbi de piatră. Pe columna lui Traian putem distinge o imagine stilizată a podului cu mai puțin piloni, dar în principiu conformă surselor scrise și care permite recunoașterea tehnicii de îmbinare a lemnului și pietrei. S-a estimat că podul măsura 1135 de metri lungime, el legând castrul Pontes de pe malul sudic de așezarea Drobeta de pe malul nordic. Aceasta din urmă devenise posesiune romană după primul război dacic dintre anii 101-102. După Cassius Dio, podul avea aproximativ 50 de metri în înălțime și 12 metri în lățime. Descrierea cea mai amănunțită a procesului de construcție ne-o lasă Procopius din Cezarea în lucrarea De Edificis. Conform acesteia, romanii ar fi deviat parțial cursul fluviului, folosind albia unui afluent sudic secat. Astfel, primii 10-12 piloni au fost ridicați pe uscat. Pentru construcția celorlalți s-au folosit cofraje din bârne de stejar cimentate și sisteme rudimentare de pompare a apei. Istoricii consideră credibilă relatarea lui Cassius Dio, care atribuie îndepărtarea suprastructurii podului succesorului lui Traian, Adrian. Există însă și surse care afirmă că autorul distrugerii ar fi Aurelian în cadrul operațiunii de abandonare a Daciei. Cei 20 de stâlpi încă se mai vedeau în anul 1856, când nivelul Dunării era foarte scăzut. De altfel, în anul 1835, medicul englez John Paget a întreprins o călătorie de studii în Ungaria și Transilvania. Însemnările asupra acestui periplu vor constitui subiectul a două volume ample apărute la Londra în anul 1839, sub titlul Hungary and Transylvania. În călătoria sa, Paget a fost însoțit de un gravor care i-a ilustrat lucrarea. La rândul său, acesta a publicat un album separat de ilustrații, intitulat Schițe pe Dunăre în Ungaria și Transilvania. Venind de la Pesta pe Dunăre, medicul englez intră în Transilvania, la Moldova nouă de astăzi. Este fascinat de tabula traiană, săpată în stâncă și consemnând drumul construit de împăratul roman, Via Traiana, drumul lui Traian. Via Traiana, în zona porților de fier, a fost realizată prin atașarea de console fixate în piatra stâncilor. Pe același drum suspendat cu o lungime de 40 de kilometri și-a adus împăratul roman legiunile în cel de-al doilea război dacic desfășurat între anii 105-106. Nimerind într-o vreme de secetă cu nivelul Dunării redus, Paget ajunge la vestigiile rămase din Pons Traiani, podul lui Traian. Din apa fluviului apăreau 20 de piloni ai podului care la vremea respectivă subzistau încă. Herring, gravorul lui Paget, ne-a lăsat o imagine a unuia din acești piloni, relicvă tristă a unei măreții apuse. Pons Traiani a strânit în vreme multiple manifestări de admirație. Printre altele, regele francez Francis I solicită aliatului său, Soliman Magnificul, să permită unor arhitecți francezi să dărâme unul din pilonii podului pentru a determina secretul tehnicii de construcție. Suveranul francez intenționa la vremea sa să construiască un pod peste Ron, care însă nu a fost realizat, întrucât echipa sa de arhitecți și constructori nu a putut determina secretul pilonilor podului lui Traian. Astfel, în anul 1856, când Dunărea, ca urmare a unei secete năpraznice, își scade nivelul cu mai bine de 4 metri, autoritățile austriece trimit la fața locului o comisie de experți. Rezultatul consemna la epoca respectivă și în albia Dunării 20 de piloni din zidăria amintită. Distanțați unul de altul la 170 de picioare romane, adică 51 de metri, cota confirmată încă din istorii romane ale lui Cassius Dio, care ne dă și lungimea podului, ca având 3500 de picioare romane, corespunzând unei lungimi de 1134,90 metri. Rezultatul a fost o amplă monografie semnată de Johann Aschbach, un inginer austriac, de altfel cea mai completă descriere făcută vreodată lucrării. Ruinele podului mai fuseseră studiate amănunțit și în 1689 de către ofițerul de geniu austriac Luigi Ferdinando, conte de Marsilii, care, ținând seama de expansiunea Imperiului Habsburgic, dorea, fără să reușească însă, construirea unui alt pod alături de rămășițele podului lui Traian. În anul 1906, Comisia Internațională a Dunării cere statului român distrugerea a doi piloni dinspre partea românească a podului care periclitau navigația fluvială. Cu acest prilej, inginerul francez Duperré face un studiu al admirabilei construcții atât sub raportul construcției tehnice cât și sub raport arhitectonic. A construit chiar o machetă din lemn la scara 1:100, prezentată la expoziția ținută în același an la București, cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de domnie a regelui Carol I. Tot de la Duperré ne-a rămas și o încercare de reconstituire a imaginii podului. În anul 1932 erau 16 stâlpi rămași sub apă, dar în 1982 doar 12 au mai fost găsiți de arheologi, probabil restul de 4 fiind luați de apă între timp. Însă chiar și astăzi se pot vedea primul și ultimul stâlp pe malurile Dunării. De minunea ingineriei romane amintește și placa memorială romană Tabula Traiana, de 4 metri lungime și 1,75 metri înălțime, amplasată pe partea sârbească cu fața spre malul românesc, ce comemorează finalizarea drumului militar roman al lui Traian. Pe ea este un text în limba latină, tradus și interpretat de Otto Bendorf. Împăratul Nerva, fiul divinei Nerva, Nerva Traian Augustus Germanicus Pontifex Maximus, investit de 4 ori ca tribun, tatăl patriei, consul pentru a treia oară, excavând roci din munți și folosind bârne de lemn a făcut acest pod. Constantin Cantacuzino vorbește în cartea sa Istoria țării românești despre calitățile strămoșului nostru Traian. Om înțelept de alminterea, fiind învățat mare, cu sfat în toate și foarte direct și cu inimă mare, mai vârtos între ale oștilor lucruri era. Pe unde mergea drumuri mari de piatră și șanțuri groaznice trăgea, pe unde și umbla, precum și până astăzi, se văd și aici la noi în țară, cărora încă troianuri le zicem, rămânând de atunci din om în om acel nume care le se trage și până astăzi, măcar că foarte puțini sunt carii să știe direct ce le zic troianuri. Iar acesta este adevărul că din oștirea acelui mare împărat Traian Ulpie sunt rădicate și nu numai aici, ci și pentru alte țări. Așa au făcut cum s-au zis, pentru ca să rămâie neamului omenesc pomenire de mari și de puternice faptele lui. Iar de va fi și altul cineva și făcut ca acelea, din romanii voievozi sau împărați mai înainte vreme, cum și poate fi făcut, aceia nu o știu, pentru că de la acest împărat încoace, asemenea acelora nemai făcându-se, nici a mai pomeni vedem unde rămâne de vor fi făcut și alții, iar pe numele acestui au rămas de a se numi și a se pomeni într-acest chip. În legătură cu faimosul pod, același istoric notează: văzând Traian că în lung se trage acest războiu și gândind că multe se pot întâmpla dintre acea zăbavă, ei înșiși cu toată romana putere s-au sculat de-au venit și, viind până la marginea Dunării de-n jos de Cladova, s-au apucat a face podul de piatră stătătoriu peste Dunăre, căruia și până astăzi și dincoace de Dunăre și dincolo îi se văd marginile și începuturile cum au fost și direct ce loc au fost. Mai vede să zic și când scade apa la mijloc și alte colțuri ca niște picioare de zid, lângă care pod Iaste și cetatea Severinul, dincoace mai sus Oareceș, care era făcută de Sever împărat, mult încoace mai pe urmă decât Traian, împărățind acela, cum zice Carion, la anul de la Hristos 213, însă acum spartă și mult veche se vede. Acest pod mare minune și mare lucru au fost și aiave semni aste de nespus ai putere ce au avut acea împărăție, de care pod mulți istorisesc și mulți între alte minuni ce se vedea ale lumii îl număra și de meșteșugul lui cum l-au făcut și de altele câte de multe au trebuit până la a-l face, iar de cheltuială cu cât s-au făcut, iaste de necrezut de a se și spune. Acesta spunea istoricul Constantin Cantacuzino în cartea sa Istoria Țării Românești. S-a vorbit despre cele 7 minuni ale lumii antice. Șanse serioase de a fi considerată a 8-a minune a lumii antice o are și Pons Traianii. Lucrarea de altfel în genul ei este cea mai mare și mai importantă în lumea antică. Măreția arhitectonică și tehnică a podului de peste Dunăre era cel puțin pentru antichitate remarcabilă și demonstrează importanța strategică pe care Traian a dat-o construcției și prin asta cuceririi Daciei. Locul pentru a construi podul lui Traian a fost ales de Apolodor din Damasc în avalul Severinului de astăzi, deoarece apele Dunării se calmau după ieșirea din defileul cazanelor, iar fundul Albiei fluviului era suficient de încărcat cu pietre și stânci purtate din trecătoarea dintre Carpați și Balcani, un fundament extrem de stabil pentru susținerea construcției. După majoritatea autorilor care s-au ocupat de această neobișnuită realizare tehnică, podul era construit având pilonii de zidărie și tablierul din grinzi de lemn. Pilonii, după toți autorii, cu o fundație adâncă de 8 metri, au fost construiți pe sec, în Albia Dunării. Dacă luăm de bună data anului 103 ca început al lucrărilor și inaugurarea construcției consemnată pentru anul 105, pentru realizarea podului a trebuit să muncească cel puțin între 25.000 și 35.000 de oameni. Deși intervalul 103-105 pentru asemenea realizare apare ca incredibil de scurt, s-au propus mai multe variante pentru construcția acestui pod. Rămâne valabilă însă una singură și anume abaterea totală a cursului Dunării. Într-o hartă din lucrarea lui Aschbach se arată un așa zis braț mort al Dunării, probabil canalul artificial construit în mod special pe o lungime de 17 km pe care au fost conduse apele fluviului. Executarea canalului a necesitat dislocarea a cel puțin 10 milioane de metri cubi de pământ. Pons Traianii avea la capete turnuri fortărețe și era păzit de două castre, castrul Drobeta pe malul românesc și castrul Pontes pe malul sârbesc. De la Drobeta, turnul Severin de astăzi, plecau spre Transilvania 5 drumuri care există și în prezent. Iată încă un indiciu pentru amploarea războiului de cucerire. Castrul Drobeta este primul centru urban, ca importanță militară, economică și religioasă, din regiunea Olteniei și al treilea centru urban din Dacia, după Sarmi, Segetuza și Apulum. În anul 126 după Hristos, sub stăpânirea împăratului Adrian, castrul Drobetei este ridicat la rangul de municipiu, Municipium Publium Aelium Hadrianum Drobetense, iar mai târziu, sub împăratul Septimius Sever, în anul 193, este ridicat la rangul de colonie. Pe la mijlocul secolului al III-lea, colonia Drobetei era întinsă pe o suprafață de 60 de hectare și avea o populație de aproximativ 40.000 de locuitori. Împărații romani, chiar și în timpul abandonării Daciei, au continuat să refacă și să întrețină unele cetăți importante de la nord de Dunăre, precum Drobeta. Înainte de retragerea autorității civile romane din Dacia în anul 275, consemnată ca și retragerea aureliană, creștinismul, având adepți răspândiți în toate coloniile Imperiului Roman, era încă o religie minoritară. Templele castrului Drobetei sunt citate în perioada împăratului Gordian al III-lea, anii 238-244 după Hristos, ca unele dintre puținele locuri unde în Dacia se practica, printre soldații legionari romani, misterele cultului cu dedicație militară al lui Jupiter Dolichețianul, la origine un zeu oriental inclus în panteonul roman, adorat pe teritoriul Siriei de astăzi ca zeul suprem Baal al cerului și al furtunei. Legat de cultul particular roman al lui Jupiter, la Drobeta este citată cohorta a treia Campestris, pe care cercetătorii francezi o asociază miticei cohorte a treia dacice, prezentă în castru în anul 179 după Hristos. Vedem așadar importanța pe care a avut-o podul lui Traian în dezvoltarea socială, politică și religioasă a ceea ce va deveni mai târziu poporul român, rezultat al unei lungi etnogeneze. Stimați ascultători, timpul alocat emisiunii noastre se apropie de final. În încheiere vă voi recita o poezie de George Coșbuc, numită sugestiv Podului Traian. Colo surele ruine către Dunăre privesc, cum tot vine apa vine, martorii vremilor trecute, cât sunt astăzi detăcute, numai inimii vorbesc. Eu mă uit pe apa sură, încrețită abia de vânt, apa lângă mal murmură, trec și vremile înainte, trec și aducerile aminte, cum trec toate pe pământ. Au pierit acele glorii și alte asemenii nu se nasc. Ah, dar iată luptătorii, scutul lor cum îl aruncă, sapă cum le-a dat poruncă meșterul de la Damasc. Grinzile de grinzi se leagă peste munții de granit, lespezi peste bârne încheagă, viaduct pe bolți enorme și uriașele lui forme, parcă ajung până în zenit. Și din câte avea ținuturi Roma în stăpânirea sa, iuți oșteni ascunși sub scuturi, vin ca apa revărsată cum potopul tău odată, Iahve peste lumii vărsa. Podul își îndoaie fierul, sub atâți legionari, tubele înspăimânta cerul, Istre acum te abați în spume, mulți văzuși tutari în lume, însă nu pe cei mai tari. Cine va mai sta împotriva leului roman de acum? Care fulger stăvili vagoana răzbunării sale, ai voinici tu de cebale să oprești furtuna în drum? Ori ai tăi sunt cei ce îngloate ies din codri întunecați, de pe câte râuri toate, vin la moarte ca la nuntă, cu topoare în mâini și în fruntă, șapte rânduri de împărați. Ah, visez, eu la ruine și la Dunăre privesc, cum tot vine apa, vine. Ele stau ruine mute, martorii vremilor trecute, numai inimii vorbesc. Până data viitoare, stimați ascultători, Cătălin Cernătescu, realizatorul emisiunii, vă spune la revedere și Hristos a înviat!